ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Розпочинаємо «Європейську свободу». Перед мікрофоном Людмила Литовченко. Усім доброго вечора. Сьогодні в нашій передачі, серед іншого, ви почуєте. Безробіття в Італії. Уряд закликає до мобільності на ринку праці.
Молоді люди повинні змиритися з думкою, що не матимуть постійного робочого місця на все життя. Зрештою, це монотонно. Значно краще змінювати атмосферу.
Purché siano in condizioni accettabili.
Сербська правозахисниця Наташа Кандич шукає правду.
Виступати проти безкарності воєнних злочинів у Сербії – дуже складне завдання. Вона це робить, незважаючи на дуже складні обставини, величезний спротив.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Джачук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Дочка колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія передала сьогодні державному секретареві США Гіларі Клінтон приватного листа від матері з подякою за підтримку, повідомляють українське агентство з посиланням на саму Євгенію Тимошенко. За її словами, перебуваючи сьогодні у Вашингтоні на американському національному молитовному сніданку, вона коротко зустрілася з держсекретарем і передала їй листа і слова подяки колишнього прем'єра за попереднього листа підтримки їй від Клінтон. «Нафтогаз України» заперечує заяви з Росії про надмірний відбір Україною газу, обсяги транзиту природного газу через територію України та відбору імпортованого з Росії природного газу перебувають на рівні, визначеному контрактом із російським «Газпромом», наголосила прес-служба «Нафтогазу». А збільшення споживання природного газу в Україні, пов'язане зі значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ, мовиться в повідомленні. Так у компанії зреагували на твердження гендиректора російського «Газпром» експорту Олександра Медведєва про те, що Україна, сидячи на транзитних трубах, відбирає нині газ на рівні річного обсягу в 60 мільярдів кубометрів, що значно більше за контрактні обсяги. Кінець цитати. Так російський чиновник відповів на повідомлення з Італії про те, що там сьогодні до 20% від запланованого обсягу зросло недопостачання російського газу в цю країну. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила сьогодні, що передала до правоохоронних органів усі встановлені нею IP-адреси комп'ютерів, із яких здійснювали атаки на сайт президента України. А юристи, які захищають інтереси інтернет-ресурсу X.UA, повідомили сьогодні, що намагаються повернути вилучені правоохоронцями сервери цієї компанії. Як цитує агентство «Інтерфакс Україна», фахівця в галузі IT-права юркомпанії «Юс Кутум» Андрія Пархоменка, якщо це не вдасться, вилучення серверів оскаржать через суд. Юрист додав, що досі ніяких звинувачень компанії X.UA не висунули. До подій у світі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив сьогодні, що очікує від силових структур Афганістану повного перебрання відповідальності за безпеку в їхній країні з середини наступного року, щоб відтак із країни почали поступово виводити міжнародні сили. За його словами, при цьому міжнародні сили, які ще лишатимуться в Афганістані, поступово змінюватимуть свою роль із бойової на допоміжну.
Якщо є якесь непорозуміння, хочу відразу чітко пояснити. Якщо хтось думає, що місія міжнародних сил сприяння безпеці завершиться вже 2013 року, то я оголошую, це не так, заявив генсекретар НАТО. За нинішніми планами, повне виведення з Афганістану міжнародних сил, які перебувають там під командуванням Союзу НАТО, заплановане на кінець 2014 року.
З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Європі склалася надзвичайна ситуація із безробіттям. У 17 державах Єврозони наприкінці минулого року рівень безробіття сягнув понад 10%. Це найвищий показник від часу запровадження валюти євро, інформує агентство Євростат. Унаслідок боргової кризи протягом 2011 року безробіття зросло на 0,4 пункти порівняно з попереднім роком. Іншими словами, в країнах Єврозони без роботи 16,5 мільйонів людей. Максимальний показник безробіття в Іспанії та Греції, тоді як мінімальний в Австрії та Нідерландах. Серед країн, де гостро відчуває дефіцит роботи, опинилася Італія, хоча безробіття там ще не досягло середньоєвропейського рівня. Наталка Кудрик повідомляє з Рима.
59-літній механік із Генуї П'єро Аквіліно вже рік сидить вдома у вимушеній відпустці. Отримує мінімальну грошову допомогу від держави. Через кризу мале підприємство з виробництва автодеталей, де він працював 20 років, призупинило діяльність. Коли пан Аквіліно зможе повернутися до роботи, невідомо. А з новою пенсійною реформою відтерміновується і час його виходу на заслужений відпочинок.
Моя родина складається з трьох осіб. На щастя, кредит за квартиру платимо помірний. Моя дружина працює в державному секторі, а 23-річний син без роботи. Найбільше мене турбує доля мого сина, бо для старшого покоління, думаю, якийсь вихід знайдуть. А ось головна проблема Італії – це відсутність перспективи для молоді.
Із жалем розповідає П'єро Аквіліно. Він визнає, що його ситуація ще не настільки критична, як у багатьох співвітчизників. Для тих італійців, яким доводиться вкрай сутужно, єдиним порятунком залишаються батьки-пенсіонери. Своїми пенсіями і багаторічними заощадженнями вони підтримують родини дітей. Це реальна картина сучасної Італії, де станом на грудень минулого року без роботи числяться понад 2 мільйони людей. Офіційний рівень безробіття підскочив до майже 9%, найвищий показник за останні 8 років. Кричуща статистика незайнятості серед молодого населення. Кожний третій італієць молодший 25 років без робочого місця. Єврокомісія заявила про неприйнятно високий рівень незайнятості молодих італійців і закликала Рим діяти негайно. Технічний уряд Маріо Монті поставив за мету протягом березня ухвалити закон про реформу ринку праці та системи соціального забезпечення.
І giovani devono abituarsi all'idea che non avranno un posto fisso.
Молоді люди повинні змиритися з думкою, що не матимуть постійного робочого місця на все життя. Зрештою, правду кажучи, це монотонно. Значно краще змінювати атмосферу, поставати перед новими викликами, якщо для цього будуть сприятливі умови, безумовно.
Purché siano in condizioni accettabili.
Заявив прем'єр Маріо Монті в інтерв'ю телеканалу Mediaset. Першочерговим завданням реформи урядовці вважають запровадження мобільності на ринку праці і зменшення розриву між двома категоріями – тими, які давно працюють, і тими, які шукають роботу. Як пояснив глава кабінету Монті, слід послабити соціальний захист працівників із постійним контрактом і водночас поліпшити умови праці для початківців та взагалі доступ до роботи нових кадрів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Президент Грузії Міхаїл Саакашвіль задоволений собою. Весь цей тиждень він перебуває у Вашингтоні, його вітають і хвалять. Американський президент Барак Обама зустрівся з ним, щоб відзначити 20 років дипломатичних відносин та запевнити, що Сполучені Штати підтримують грузинське бажання стати членом НАТО на наступному саміті Альянсу, що відбудеться в травні у Чикаго. Саакашвілі читає лекції, відповідає на запитання. Видно, що він впевнений у тому, що говорить. А говорить він перш за все про революції і про те, що треба робити, коли вони завершаться. На такій лекції побувала Ірина Халупа.
Саакашвілі люблять у Вашингтоні. А люблять його тому, що він, як лідер революції Троянд, таки чогось досягнув. Нещодавній звіт Світового банку хвалить Грузію за приборкання корупції. В Грузії легко зареєструвати бізнес, система оподаткування проста і зрозуміла, паспорт можна отримати швидко і без проблем. Це лише короткий перелік грузинських постреволюційних успіхів. Справжня революція починається тоді, коли телекамери CNN та BBC покидають дану країну, заявив Саакашвілі, виступаючи в американському центрі миру на тему «День опісля. Постреволюційне суспільство і що буде після арабської весни». А самі революції – це непрогнозовані течії. Ніколи не знаєш, чим вони завершаться – добром чи злом.
Важко передбачити, який із цих рухів народить Джеферсона, а який – Леніна чи Хомейні, який призведе до демократії, а який – до розчарування, тиранії та деспотизму.
Грузинська революція Троянд не може слугувати підручником для країн, які переживають або переживатимуть демократичні повстання, сказав Саакашвілі. Немає підручників зі свободи. Їх ще ніхто не написав. Головне – діяти швидко і цілеспрямовано. Після революції люди почувають себе міцними, вони сповнені надій та сподівань. Вони хочуть швидких результатів. Головне, каже грузинський лідер, щоб революція досягла справжніх успіхів, люди мусять бути складовою частиною реформ. Іншими словами, залізо треба кувати, коли воно гаряче.
Ми одразу вирішили змінити поліцію, податкову службу, митницю, службу безпеки, енергетичний сектор, систему освіти. Нашим головним пріоритетом був повний наступ на корупцію. Корупція була вірусом, який заразив усі наші інституції і перетворив їх на гнилих каліг. Корупція також була головною мішенню народного гніву.
Головний успіх грузинської революції, каже Саакашвілі, це не приборкання корупції чи зростання економіки. В Грузії сталася інституційна революція тому, що там відбулася мозгова революція, революція в головах грузинів. Сьогодні вони зовсім по-іншому думають, вони поміняли своє ставлення не лише до суспільства, а й до уряду. Важко тут не навести паралелі з українською помаранчевою революцією. Якщо виходити з порад Саакашвілі, що після вуличних демонстрацій та революції треба діяти швидко, залучати громадськість до процесу реформ, дати людям можливість відчути, що це їхня країна, то в Україні нічого подібного і не сталося. Може, і тому Саакашвілі вітають і люблять у Вашингтоні, а колишнього президента України Ющенка майже забули, а теперішнього навіть до Вашингтона і не запрошують.
Про виступ президента Грузії Михайла Саакашвілі у Вашингтоні розповіла Ірина Халупа. Ми продовжуємо європейську свободу. Війна на Балканах закінчилася понад десятиліття тому, але досі багато хто в Белграді відмовляється визнавати, що передовсім етнічні серби причетні до багатьох воєнних злочинів. Сербський юрист Наташа Кандіч не боїться йти проти течії і заохочує співвітчизників дізнатися правду про недавнє минуле, нехай подекуди дуже гірку. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Її не раз погрожували вбити. Але Наташа Кандич, якій за 60, далі їздить на роботу на автобусі. Вона каже, що таким чином використовує можливість спілкуватися зі співвітчизниками, як прихильниками, так і своїми критиками. Я правозахисник, і це мій життєвий вибір. Я боялася лише одного разу після незалежності Косова, тому що державні інститути налаштовували пресу і людей проти мене, бо я підтримувала цю незалежність. Але я не боюся, я лише дуже стурбована становищем у Сербії. 20 років тому Наташа Кандич заснувала Центр гуманітарного права у Білграді. Він має на меті задокументувати злочини і покарати тих, хто брав участь у зґвалтуваннях, тортурах і вбивствах під час міжетнічних воєн на теренах колишньої Югославії у 90-ті роки. Як кажуть учні Наташі Кандич, її гасло – спиратися на факти і правду. Саме Кандич зібрала ключові докази про роль сербів у масових вбивствах боснійських чоловіків і хлопчиків у 95-му році у Сребрениці. Тоді загинуло понад 8 тисяч осіб. Організатори розправи Радован Караджич і Ратко Младич постали перед трибуналом ООН у Гаазі. А коли в Сербії у 2003 році почалися місцеві суди над підозрюваними у воєнних злочинах, то саме Наташа Кандич переконала жертв з Косова свідчити проти сербських нападників. Про це розповідає дослідниця на Балканах міжнародної амністії Сіан Шон.
Виступати проти безкарності воєнних злочинів у Сербії – дуже складне завдання. І є чимало представників еліти і політиків, які радше би не хотіли, щоб вона цим займалася. Вона це робить, незважаючи на дуже складні обставини, величезний спротив.
Остання заява Наташі Кандич знову викликала бурхливу реакцію. Посилаючись на свідчення з Гааги, вона висловила думку, що новий керівник Генштабу Сербії Любіша Дікович не може обіймати цю посаду через причетність до воєнних злочинів у минулому. Під час косовської кампанії Дікович був офіцером. Правозахисниця визнає, що новий командувач сербської армії, можливо, не брав безпосередньої участі у розправі, але запитує, чи може він керувати армією, якщо раніше не попередив злочину. Міністр оборони Сергій Драган Шутанович назвав таку критику жахливою, а прокурор з воєнних злочинів Владимир Вукчевич звинуватив Центр гуманітарного права в антисербській позиції. Наташа Кандич каже Радіо Свобода, що здивована такою реакцією, але думку не змінила. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте про те, як Німеччина заощаджує мільярди на використанні вторинної сировини.
Німеччині не вистачає власної сировини, вона змушена її імпортувати. А це коштує недешево. Багато сировини є у відходах, і така можливість її використовувати дозволяє бути незалежним від імпорту та заощадити гроші.
У Кракові померла нобелівська лауреатка Віслава Шимборська, яку називали першою дамою польської поезії.
Вона була надзвичайно чесною людиною, була незвичайною і як митець, і як людина, була надзвичайно скромна.
Артиста як чоловік, але теж również незвичайно скромна.
Про це докладніше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса широко інформує про слухання у Комісії закордонних справ Сенату Сполучених Штатів стосовно питання ув'язненої в Україні лідера опозиції Юлії Тимошенко. Дочка Тимошенко Євгенія заявила в Сенаті США, що маму в ув'язненні піддають тортурам, не дають їй спати. Так цитують ці слухання європейські видання. Чимало оглядачів звертає увагу на те, що з наближенням виборів в Україні знову загострюється мовне питання. І фахівці наголошують при цьому, що якраз українська мова або охороняється в державі, і винна в цьому саме влада. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Чеська «Днес» інформує, що дочка Юлії Тимошенко Євгенія заявила на слуханнях в Сенаті США, що її маму піддають тортурам у в'язниці. Євгенія також стверджувала, що її маму мордують таким чином, що не дають спати у камері ув'язнення. «Моя мама була незаконно ув'язнена, вже 6 місяців терпить приниження та погане ставлення режиму Януковича, котрий хоче її зламати», заявила тут Євгенія Тимошенко. Чеське видання також повідомляє, що українська генеральна прокуратура оголосила у вівторок про допуск для контролю за станом здоров'я Юлії Тимошенко і іноземних лікарів, включно з колишнім міністром охорони здоров'я Чехії Зузаною Ройтовою. Польська Жечпосполіта повідомляє, що в Україні за посередництва проросійських ультра на кшталт організації «Донбаська Русь» знову розпалюють спекуляції довкола української мови. Провокатори витягують на світ, як пише газета, побиті пліснявою засалені міфи вже давно померлих ідеологів російської царської міграції про нібито штучність української мови. У діло знову пускають плітки на кшталт того, що назва Україна придумали поляки, що поляки придумали і українську мову за гроші Відня. Хоча фахівці, серйозні люди, як каже тут відомий професор з Києва Мирослав Попович, не бачать тут місця для дискусій. Світ давно розглядає як рівні російську, польську та українську мови. Разом з тим Мирослав Попович наголошує, проблеми з українською мовою в Україні залишаються, вона слабо охороняється, а політика нинішньої влади у цьому напрямку нейтральна або ворожа. Попович також вказує на те, що багато представників української влади демонстративно користуються російською мовою, посилаючись при цьому нібито на вимоги виборців. Тут також зауважено, що невирішеною є проблема надання російській мові в Україні статусу регіональної, що допомогло б знизити напругу. Чеська Лідове новини інформує, що кількість загиблих від морозів в Україні сягнула вже 63 осіб, у Європі до 90 осіб. Найбільше потерпають від морозів в Україні, як пише газета з Праги, бездомні, яких тут лише за офіційними даними до 100 тисяч, хоча є підрахунки про тричі більшу їх кількість. Близько тисячі українців госпіталізовані з сильними обмороженнями. Вже згадана ДНЕС повідомила, що місцями в Чехії минулої ночі зафіксовані морози нижче 30 градусів. У Празі знайдено тіло замерзлого бездомного чоловіка. Синоптики прогнозують ще сильніші морози наступними вихідними. Йдеться також про наростання проблем з транспортним рухом, особливо залізничним. Таким буде деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Німеччина все інтенсивніше впроваджує систему переробки відходів та використання вторинної сировини. Згідно з результатами одного з останніх економічних досліджень, що їх оприлюднила Торгово-промислова палата в Берліні, були встановлені нові напрямки розвитку цієї сфери. – Що ж сприяє інтенсивному розвитку так званої сміттєвої індустрії в Німеччині, розповідає Вероніка Крамар.
Зберігання природних ресурсів, заощадження енергії та коштів – ось основні цілі, які Німеччина вже не один рік реалізовує, налагоджуючи систему переробки відходів.
Німеччині не вистачає власної сировини, вона змушена її імпортувати. А це коштує недешево. Багато сировини є у відходах, і така можливість її використовувати дозволяє бути незалежним від імпорту та заощадити гроші.
Говорить керівник Федерального об'єднання вторинної сировини та утилізації відходів Йорк Лахер. На сьогоднішній день використання вторинної сировини замінює імпорт вартістю 8,5 мільярдів євро на рік. Фахівці підкреслюють важливість переробки відходів для розвитку економіки усієї країни. З офіційними даними, тільки у Берліні у цій галузі працюють близько 500 підприємств та близько 8 тисяч по всій країні. За словами голови торгово-промислової палати Берліна Яна Едера, досі концепція роботи підприємств з переробки відходів була пов'язана в основному з темою утилізації. Проте все більшого значення надають таким аспектам цієї галузі, як ефективність сировини, управління ресурсами та високоякісні технології переробки сміття. Концепція використання вторинної сировини у Німеччині почала розвиватись після Другої світової війни. Тоді почали переробляти та повторно використовувати старий папір та текстиль, що на сьогоднішній день дуже популярний серед товарів, виготовлених зі вторинної сировини. А от у паперовій промисловості частка такої продукції становить близько 70%. Інші матеріали, скло, наприклад, за словами експерта Йорга Лахера, почали використовувати вже впродовж останніх 20 років. На сьогоднішній день у Німеччині діє закон, що регулює систему утилізації та переробки сміття. Виконання цього закону починається з відповідальності кожного німця, який має сортувати своє побутове сміття, окремо пластик, біовідходи, скло, електроприлади, папір тощо.
Я використовую залюбки конверти для листування, що зроблені зі старих дорожніх карт. Я вважаю, що це дуже оригінальна ідея. При виготовленні цих конвертів не витрачали енергію та ресурси, що потрібні для нової продукції.
Говорить експерт із захисту прав споживачів Єва Гюнтер. За її словами, від виду сировини залежить кількість переробок. Так, наприклад, для скла, пластика та металобрухту, вторинна сировина, якого багато використовується в будівництві, вона є необмеженою. А от циклічність переробки паперу має певні межі, що становить приблизно 7 разів. То там же є певні відмінності у якості, наголошує експерт. Вже у наступні 20-30 років німецькі експерти прогнозують суттєве зменшення сміттєзвалищ завдяки переробці відходів від 80 до 90%.
Про використання вторинної сировини в Німеччині, що дає велике заощадження, розповіла Вероніка Крамер. Чорні стрічки на державних установах та на громадському транспорті у польському Кракові. Учора увечері в цьому місті померла гордість польської літератури, нобелівський лауреат Віслава Шимборська. 79-річна поетеса померла у вісні. Упродовж кількох десятиліть вона дарувала полякам свій оптимізм, сказав про Шимборську президент Польщі Броніслав Комаровський. У чому ж феномен поетеси, яка не написала жодних товстих книг? Сьогодні про це говорять польські інтелектуали, її вже хрестоматійну поезію згадують пересічні поляки, розповідає Юрій Савицький.
Смерть Віслави Шимборської – це символічне завершення 20-го століття, яке було століттям великої літератури та філософії. Так вважає польський міністр культури Богдан Здроєвський. У Польщі Шимборську за її унікальне відчуття прекрасного і шляхетну вдачу називали зіркою поезії, Гретою Гарбо та Моцартом літератури. У 1996 році в Стокгольмі під час вручення Віславі Шимборській Нобелівської премії її представили як першу даму польської поезії. Як наголошують польські літературознавці, Шимборська ніколи не пов'язувала свою творчість з жодним літературним напрямком. Вона створила власну школу писання, власну поетичну мову. Її вірші – це унікальна лірика з глибокими роздумами. Характерні ознаки її творчості – точність, лаконічність, іронія та парадокс. Усі, хто знав Шимборську, кажуть, що вона була надзвичайно скромною і багато років уникала інтерв'ю, вважаючи, що все, що може сказати, є в її віршах. На думку Гжегожа Гаудена, директора Інституту книжки у Кракові, величезне значення поезії Шимборської полягає в тому, що вона спонукала читачів до глибоких роздумів. Така поезія, як поезія Віслави Шимборської, це надзвичайне явище, оскільки це поезія на диво проста, а водночас поезія глибока. З іншого боку, цих віршів не дуже багато. Тож, на мою думку, у випадку поезії пані Віслави йдеться не про те, аби читати багато, а про те, щоб читати уважно. Вона була надзвичайно чесною людиною, була незвичайною і як митець, і як людина, була надзвичайно скромна.
Як артиста, як чоловік, але теж рівно незвичайно скромна.
Як зазначає польський літературознавець Івона Смолька, поезія Шимборської супроводжувала кілька поколінь поляків. Про унікальність і неповторність Шимборської та її поезії критик говорить.
Це її усмішка, щось таке, що з'явилося в її творчості вже на початку, коли вона, наприклад, говорить «ластівко-каліграфія», «ластівка – фракт, узятий до неба». Адже це геніально, чи не так?
Двох лінійка.
Як каже польська акторка Анна Димна, вірші Шимборської допомагають розуміти найскладніші явища.
Вона пише про такі дрібниці, з яких складається наше життя. Вона так чудово вивчає світ, вона дивиться на світ як дитина. Вона й сама така була. З одного боку така дикувата, маломовна, усміхнена, трохи таємнича. В її віршах є щось таке, що допомагає зрозуміти найскладніші явища.
Сьогодні стало відомо, що Віслава Шимборська залишила заповіт з проханням створити фонд, який займатиметься популяризацією її творчості у світі. Поетеса заповіла, щоб її поховали у Кракові. Для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Передачу «Європейська свобода» уклала і вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».